Tervetuloa Teoston Savsan Sov-podcastin vieraaksi Alex Mattsson, Aleksi Kaunisvesi.
Kiitos paljon, kiva olla vieraana.
Me ollaan sun studiossa täällä Helsingin kaapelitehtaalla ja täällä on tuollainen keikan taustakangas kiinnittää huomioon, jos lukee Blind Channel.
Kyllä.
Onko se sellainen?
Kyllä joo, tuossa on meidän bändin vanhoja taustakankaita. Ollaan laitettu, tämä on tavallaan meidän bändin tämmöinen tila, missä ollaan tällä hetkellä studio kautta treenissä. Ja täällä mä teen osa-ajasta ja osan ajasta sitten kotosalla.
Eikö tämä kuvaa aika hyvin sun asetelmaa, että sä oot sekä soloartisti ja muille biisejä tekevä ihminen, että Blind Channel-yhtyeen jäsen?
Kyllähän tämä itse asiassa kuvaa erittäin sopivasti, että molemmat jutut vähän tukee toisiaan tässä, että pystyy näitä vähän omia juttuja käydä tekemään brändin treeniksellä välillä ja bändin juttuja tehdä omalla, niin tämä menee erittäin mallikkaasti näin.
Jos mennään ihan peruutetaan vuosikymmeniä taaksepäin, tai nyt niin hirveän monta vuosikymmentä, mutta jos sä muistelet lapsuutta, niin miten musiikki kolahti sulla ensimmäisen kerran?
Mä luulen, että ihan ensimmäisiä mulla on ollut joskus, mitäköhän mä sanoisin, 2000-luvun ihan alussa. Bonfangem siis oli tosi kova. Mitäköhän muuta kaikkea mulla oli. Myöhemmin tuli sitten Children of Bodom ja näin kehin niin kuin kouluiässä, mutta ihan lapsena mä muistelin, että Bonfangem siis oli mulle tosi kova juttu silloin, ja CD-tä kuunnelin. Toki osa tullut myös niin kuin faijan työn kautta kuunteluun, ja kaiken näköistä tuommoista. Mä muistan, minkä mallainen oli semmoinen kuin Kaater, semmoinen DJ. Mun mielestä se oli tämmöinen DJ-kombo homma, niin se oli kans tosi kova, kun niillä maskit ja näin. Tuommoisia ihan ensimmäisiä niin kuin muistoja, mitä mulla tulee heti mieleen.
Niin mainitsit isäsi, niin Matti Kaunisvesi on tunnettu keikkamyyjä ja myi aikanaan muun muassa PMMP:tä, ja mä oon nähnyt jonkun sinusta kertovan lehtijutun, jossa oli tällainen lapsuusmuistokuva, sinä ja Paula ja Mira.
Joo.
Jossain.
Ihan hauskoja muistoja. Mä muistan, ne oli joskus treenaamassa Nummelassa, mistä mä oon kotoisin. Tää on siis way back, olisiko 2004 ehkä jäänyt sieltä muistikuva. Se voi olla, että se kuva itse asiassa just sieltä sitten, niin. Joo, hauskoja muistoja kyllä.
Oliko sulla millainen polte sitten ruveta itse tekemään musaa? Näyttikö se niin hienolta, kun sitä näki sekä kauempaa ehkä jossain CD-levyn kansissa musiikkivideoissa ja sitten toisaalta tosiaan isän työn kautta?
Joo, kyllä mulla oli kova polte niin kuin musa-alalle ja muusikoksi itse, että mulla ei ole työnnetty mistään suunnasta tähän, että mä muistan, että rumpujen soitolla mä oon aloittanut nämä musahommat, ja siinä meni niinku oikeastaan kaikki koko niinku kouluvuodet, että mä soittelin rumpuja ja oli erilaisia bändejä. Mä muistan, mulla oli lapsena haaveammatti, mä olin joko Spider-Man, formulakuski tai muusikko, niin muusikoksi sitten valitsin kuitenkin tieni.
No onko sulla myös ajokortti ja trikoot varmuuden vuoksi?
Varmuuden vuoksi. Ajokortti löytyy, trikoita ei löydy vielä, mutta ehkä tehdään asian muutos.
Niin rumpujen soitolla aloitit.
Joo.
Oliko sulla bändejä silloin aluksi? Kävit sä tunneilla?
Joo, mä kävin rumputunneilla. Mulla oli myös bändejä. Aika paljon silleen koulun kautta perustettiin niin kuin kavereiden kanssa monta eri bändiä. Ja totta kai kauhean raskasta musaa soitettiin. Oltiin isoja Slipknot, Children of Bodom -faneja ja silleen se lähti. Mä muistan, olisiko mulla ekat bändit ollut kolmosluokalla. Et mä olin sitä ennen soittanut jo niinku vuoden pari rumpuja ykkösluokasta lähtien varmaankin. Ja siitä se sitten lähti. Bändihommat tavallaan näiden kavereiden kanssa sit vähän jäi siinä, kun lähdettiin lukioon ja yläasteen lopulla ja näin. Mutta kyllä mä edelleen itse asiassa samojen henkilöiden kanssa on paljon yhteydessä. Ja viime viikolla jopa tehtiin musaakin ihan vaan huvin vuoksi.
Sut tunnetaan DJ:nä, tuottajana, biisintekijänä. Miten se heavy-juttu tavallaan vaihtui tähän tällaiseen?
Se oli silloin, kun sitten mä muistan, kun just yläasteen lopulla meillä jäi noi niin kun bändihommat kavereiden kanssa siinä vaiheessa, ja mä aloin niin kun yksin sitten tekee biisejä. Mä muistan Garage-bändillä justiinsa duunasin, ja Audacityllä itse asiassa kans, niin sitten mä yritin vähän niin kuin etsiä tälleen, että minkälaista on, tai että onko tämmöisiä artisteja, jotka tekee yksin. Eihän mä siinä vaiheessa lyhyen, että totta kai on, mutta niin semmoisia, jotka tekee yksin ja äänittää kaikki nämä biisin elementit yksin ja näin. Ja sitten mun siskon kautta jotenkin mä törmäsin Skrilleksiin. Siitä se sitten tavallaan lähti se palo, että okei, tää on vähän tämmöinen rockihahmo kans, mikä mä olin paljon silloin. Mulla oli pitkä blonditukka varmaan perseeseen saakka ja hevari mies muutenkin, niin mä luulen, että mä siitä sain vähän niinku semmoista rohkeutta, että okei, että tässä on muutenkin tämmöisiä rockityyppejä, tää tekee vähän tämmöistä musaa, ja siitä se palo sitten lähti. Mä rakastuin ihan totaalisesti siihen musaan ja konemusaan, ja sitten mä Skrilleksen kautta sit löysin muutkin elektronisen musan genret, ja sit aloin niitä tekemään, ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Mä muistan, mä muutin Hollantiin kouluun 2014 tämmöiseen musatuotantokouluun, joka oli elektronisen musan oikein tämmöinen niin kuin keskus Amsterdam, ja siitä sitten päädyin soloartistiksi, ja tarina on tässä kohtaa, missä nyt ollaan, niin siitä. Mutta joo, Skrilleksistä se lähti, ja siitä tavallaan sitten löysin muitakin artisteja.
Vielä Skrilleksistä. Koet sä nyt, jos sä taaksepäin katsot, että sä tarvitsit silloin jonkunlaisen niin kuin visuaalisen luvan? Että...
Joo, ehdottomasti. Mä muistan, kyllä mä olin sitä mieltä, että tää on ihan niin kuin hirveätä skeidaa tää konemusa ja näin. Ja sit mä huomasinkin, että siellä on vähän semmonen sama henkinen hahmo kuin minä. Ja sitten siitä mä just tavallaan sain semmoisen luvan itselleni, että okei, tää on ihan fine diggailla tästäkin.
Oot sä nykyisin suvaitsevaisempi?
Joo, totta kai. totta kai. Et silloin oli niin... Totta kai nuoria, mitä mä oon ollut varhaisteini silloin. Siis varmaan, minkäköhän ikäinen mä oon ollut? Ehkä 13-14. Mitä mä sanoin yläasteen lopulla? Yläasteella ehkä kuitenkin.
Niin.
Niin mä oon ollut siinä mopo-iässä silloin, niin totta kai nykyään on vähän parempi maailmankatsomus.
Silloin on aika jyrkät näkemykset usein.
Näinhän se on.
Alex Mattsson, jos sä nyt teet musaa, tiedät sä heti, mihin sä teet sitä? Onko sulla eri rooli päällä, kun sä alat tehdä Blind Channelille tai itsellesi solomusaa?
Ei oikeastaan, että mä vaan lähden tekemään jotain ja katsotaan, mitä siitä syntyy. Moni meidänkin biisi on lähtenyt jostakin track-ideasta, mikä mulla on tehty alun perin jotakin aivan muuta niin kuin aatellen tavalle. Että monesti ne on semmosia konebiittejä tavalle, ja sanotaan tosi lyhyitä 15-20 sekkaa, mistä meilläkin lähdetään tekemään. Mutta sitten välillä ne päätyy omiksi biiseiksi, välillä ne on mennyt jonnekin aivan muualle. Että kyllä mä muistan silloin esim. Että mulla tuli siis, tästäkin varmaan 7 vuotta ja kauhean miten nopeasti aika menee, mutta mulla tuli siis mun niinku debyyttisinkku UFO 2016, ja sit mä lähdin siitä tavalleen tekemään itselleni follow-upia. Vähän saman tyylistä, mutta mä haluaisin vähän popimman kulman siihen, niin se biisi päätyikin sit olemaan Reino Nurdinin Kosketa-biisi. Että tavallaan tämä aivan niin kuin saattaa päätyä muualle, kun mä alun perin on tarkoitus ollut tekemään. Ja mä lähden tavallaan vähän niin kuin maalais, että mulla on kanvas siinä auki ja lähden sotkemaan ja katsotaan, mihin se päätyy.
Minkälainen väripaletti sulla on? Vaihteleeko se? Koska digitaalinen äänimaailma on tietysti rajaton. Miten sä valitset aina sen, mistä sä lähdet ammentamaan?
Se kanssa riippuu tosi paljon, että meillä on esim. Bändi tulevalla levyllä yksi levyn niin kuin koskettavimpia biisejä alkaa silleen, että siinä on semmoinen pianojuttu. Ja se on äänitetty, siis mä oon ihan puhelimella vaan äänittänyt sen, kun Niko on soittanut sen, tää meidän toinen laulaja. Ja siitä sitten ammentanut sen biisin. Ja tavallaan ne lähtee välillä ihan mistä sattuu, että joskus löytää jonkun hyvän samplen. Tai joskus mulla on varmaan 1500 voice memoa puhelimessa, mistä ne on lähtenyt. Ja esim. Mun niinku... Oma tämmönen biisi kuin Better Off, niin se on lähtenyt siitä, että mä oon puoliunissani viheltänyt sen melodia puhelimeen. Ja... Tää on jotenkin hieno laji sinänsä, että tää koko musan teko, että tässä on aika vapaat tämmöset, niinku, ei ole rajoituksia mistä lähtee ja tekee, niin se on hieno homma.
1500 memoa, se on tietysti aika sellainen hyvä, voiko sanoa turvavarasto, että
joo.
Jos tuntuu, että ei lähde, niin sit voi palata sinne, että...
On, siellä on varmaan 1400 niin kuin skeida-ideaa sitten, että se on niin kuin aika kauan sitä saa plärää.
Mutta 100 hyvä idea.
100 hyvä idea toisaalta, niin Kyllä sinne on aina hyvä mennä takaisin tuttujen turvalliseen puhelimen sanelimeen, jos ei meinaa inspiraatio syntyä.
Sinne ideoita laittaessa, onko sulla jo sellainen niin kuin joku merkintäero, että tämä on nyt hei aika hyvä?
Mä toivon, että mulla olisi. Mä oon yrittänyt olla siinä vähän parempi. Mulla on tietokoneella tosi hyvin merkitty, että mikä on hyvä idea ja näin, mutta sitten puhelimen sanelimeen mulla on just niitä, että törkeen hyvä idea, sitten on 4 muuta, jossa vaan lukee uusi äänitys ja sitten on taas vielä parempi idea ja näin. Että kyllä mä silleen usein, jos mä oon tosi haipissa jostakin ideasta, niin mä merkkaan, että se on tosi hyvä idea ja näin, mutta niitä on sitten vähän vaikea löytää sieltä, jos jotain spesifiä etsii.
Eli tietokoneella ne on sitten järjestelmällisemmin?
Tietokoneella mä oon ollut tosi järjestelmällinen nyt niin kuin sanotaan viimeiset 2 vuotta. Että ne on niin kuin värikoodattu ja artistin mukaan menee ja kenelle on tehty ja näin, niin siitä mä oon ylpeä.
Tosiaan Blind Channel lukee täällä seinälläkin ja tätä haastattelua tehdään alkusyksystä 2023. Pari vuotta sittenhan kaikki tiesivät Blind Channelin, toki tietävät edelleen, mutta silloin bändi oli Euroviisujen myötä tullut rytinällä.
Kyllä.
Kaikkien tietoon. Ja eiks niin, että bändi oli tehnyt 3 levyä jo ennen sua ja sä sopivasti siinä vähän ennen Dark Side-kappaletta
joo.
Liityit mukaan.
Joo, Dark Side oli ensimmäinen biisi, mikä me tehtiin, kirjoitettiin silleen, että mä olin messissä bändissä. Ja bändi on tosiaan 3 levyä tehnyt ennen mua, jotka on ihan mahtavia levyjä kyllä nekin mun mielestä, ja niitä on kiva soittaa niin kuin livenä, koska siinä tulee itsellä vähän semmoinen niin kuin olo, kun soittaisi coveria, vaikka ei sinänsä sitä tee.
Joo, mä ei sillä tavalla siis tunnu omilta.
Osa tuntuu, totta kai ne silleen tuntuu, että niitä odotetaan, että me esitetään, ja siitä tulee fiilis, mutta mä ehkä jollain tavalla myös osaan arvostaa niitä niin kuin tosi paljon sillä, että mä en ole ollut niissä vielä silloin mukana. Ja mä tosi paljon tykkään niitä ihan vanhojakin biisejä soittaa. Että musta tuntuu, että välillä se on jopa minä, joka on silleen, että soitetaan tää ja soitetaan tää. Ja pojat on silleen, että ei come on, että ei näin vanhaa. Mut joo, 2020 mä liityin bändiin. Just silloin omat jutut jäi vähän tauolle silloin koronan myötä tietenkin. Siinä mä olin sitten poikien kanssa tehnyt niinku biisinkirjoitussessioita sen vuoden. Ja sitä aiemminkin, itse asiassa meillä ensimmäinen yhteisbiisi tehtiin jo 2018, mutta mä olin vaan silloin niin kuin featuring artistina kautta yhtenä kirjoittajana biisissä. 2020 tehtiin lisää musaa, sitten pojat pyysi mua keikalle mukaan ihan vaan muusikoksi niin kuin yhdeksi lisäksi sinne. Ja siitä se sitten lähti, se menikin aika nopeasti siihen, että tutka vaan bändiin mukaan. Sitten mä olin, että no, miksi ei, että tää tuntuu ihan luontevalta, niin tässä sitä nyt ollaan pari vuotta myöhemmin ja ihan hyvin on tavallaan mennyt, että saa olla tosi kiitollinen ja varsinkin Dark Sidein startti, eka biisi, mikä kirjoitettiin, niin ei jäänyt huono fiilis siitä startista.
Harvoin suomalaisessa musassa yksi biisi on tehnyt niin isoa muutosta bändille.
Kyllä.
Mitä sä itse biisitekijänä ajattelet siitä? Niin kun sä näit sen sisältä tietenkin ja kaikki se Euroviisujen UMK ja sitten Euroviisujen iso koneisto.
Joo.
Se oli varmaan ihan kiinnostava seikkailu muutenkin, mutta jos sä ajattelet sen biisin kautta.
Se oli ehkä semmoinen niin kuin tietynlainen aha-elämys itsellekin se niin kuin koko biisin tekeminen jotenkin, että Dark Side on myös ensimmäinen rockibiisi, minkä mä oon ikinä tuottanut. Ja se on niin kuin se jotenkin kolahti tosi lujaa itselle siksi just, että se lähti niin hyvin, että se oli eka tommonen, minkä on tuottanut. Parkkosen Jonaksen kanssa tehtiin yhdessä ja muut pojat myös co-producerina siinä. Ja se on jotenkin se koko prosessi oli vähän semmoinen aha-elämys, niin kuin sanoin, että se jotenkin tuntui aika vapaalta tehdä semmoista niin kuin jotakin ihan muuta kuin mitä mä olin niin kuin tehnyt siinä niin kuin aiemmat vuodet. Ja se jotenkin se tuntui tosi hyvältä, että mulla oli semmoinen tietynlainen tosi selkeä visio siitä, että miten, niin kuin, missä tämä pitäisi miksauttaa ja missä tämä pitää niin kuin, nämä tämmöiset puolet niin kuin myös tehdä siitä. Ja se oli kiva, että pojat antoi tosi paljon luottoa jo siinä vaiheessa, vaikka mä olin aivan uusi jäsen bändissä. Pääkkösen Riku tietenkin oli silloin bändin levyyhtiö maestrona siinä ja Rikulla oli kans iso luotto saman tien niin kuin meihin ja muuhun, mitä me tehtiin, niin kyllä siis mitään negatiivista sanottavaa koko siitä ajasta ei oo. Ja niin kuin sanoit, niin oli se Euroviisu-hommakin aikamoinen, niin aika kokemus kyllä olla, että Dark Side -biisinähän tehtiin jo 2020 silloin syksystä, 2020 kesällä ehkä. 2021 keväällä me oltiin sitten siellä Viisuussa, että kyllä siinä sai sitä biisiä aika tarpeeksi kuulla silloin, mutta oli mieletön kokemus, ei kyllä niin kuin, ei harmita yhtään. Yllättävän onnistunut stuntti niin sanotusti meiltä.
Mitä sä koet, että sä toit bändiin? Sä sanoit, että se oli ensimmäinen rockibiisi, jota sä tuotit, ja se oli ensimmäinen biisi, jota sä olit tekemässä.
Joo.
Niin jos sä ajattelet, että mitä jatkat mahdollisesti sulta odotti ja mitä sä sit toit?
No pojat on monesti sanonut haastattelussa, että se on, että mä olin se joku puuttuva palanen kaikista biiseistä, joka on tosi kivasti mun mielestä sanottu. Ja mä luulen, että se on just se mun tuotantotyyli, kaikki nämä konemusajutut, mitä mä olin siinä vaiheessa myös itse tehnyt, millä tavalla sitten toi biisi tehtiin valmiiksi. Ehkä laulatustyyli myös, millä mä laulatin pojat biisiin. Mulla oli aika semmoinen, sanotaan, ehkä vähän semmoisen EDM-tuottajan näkökulma siihen koko laulatusprosessiin silloin.
Mitä se tarkoittaa?
Ehkä niin kuin mä puhun tälleen niin kuin laulukanavista ja laulutyyleistä ja semmoisista, että me ei niin tavallaan perinteisesti ehkä tehty koko sitä juttua, että siellä on niin kuin, me saatettiin jopa jättää niin kuin, silleen niin kuin mokia sinne, jotka oli jotenkin tuntu silloin, että ne oli tosi makeita sampleja tavallaan ja kaikkea tämmöistä. Mä luulen, että se oli jotenkin se koko juttu. Nythän mulla on paljon jotenkin isompi rooli vielä kuin oli silloin, koska tavallaan koko tavallaan tämä musatuotantojuttu on mun harteilla nyt, joka on niin kuin älyttömän iso kunnia myös. Se on ehkä se, mitä pojat niin kuin tarvitsi bändiin myös ja mitä ne on itsekin sanonut, että joku semmoinen tyyppi, joka liidaa vähän niin kuin tätä puolta.
Jos ajattelee Blind Channelin musaa, vaikka nyt kun tätä tosiaan tehdään 23 vuonna, niin tuorein biisinne on Dead Joan-niminen julkaisu. Vaikka sitä tai sitten sitä Dark Sidea tai viime vuonna 2022 julkaistua neljättä albumia, jolla sä sit olit aika lailla mukana jo sitten.
Joo, se oli niinku mun ja poikien tuottama albumi. Et se oli myös ensimmäinen albumikokonaisuus, mikä tavallaan mulla lävähtää työpöydälle. Ja siitä niinku kantapään kautta oppineena kyllä uuden levyn teko meni huomattavasti helpommin. Mutta se oli ensimmäinen tämmöinen.
Mutta jos jotain näitä kaikkia ajattelee, ja sä mainitsit Boomfunk MC:sin ja ajattelee sitä sun, minkälainen soundi oli aika suosittua vuosituhannen alkupuolella sun lapsuudessa, niin siellä oli Linkin Parkin kaltaisia bändejä.
Kyllä.
Rasmus, ei ihan hirveän kaukana tuosta jutusta kuitenkaan. Luuletko sä, että sieltäkin tulee?
Ehdottomasti, kyllä mä muistan kuunnelleeni Linkin Parkia varsinkin junnuna ja totta kai silloin oli niin kuin koulun jälkeen laittoi telkkari auki ja oli The Voicelta tuli musavideoita ja kun mä muistan niin kuin tosi kirkkaasti kaikki niin kuin Evanescence ja näiden niin kuin musavideot, mitkä siellä on pyörähtänyt ja meillähän on silleen hyvä juttu, että osa bändissä on niin kuin vanhempia kuin minä, Joel on mua, onko se nyt 4 vai 5 vuotta vanhempi, niin hänhän muistaa tietenkin vielä selkeämmin sen ajan, että se on ollut kuitenkin silloin jo 10-vuotias about ja pyritään paljon ammentaa sitä koko energiaa, mikä on ollut silloin. Ja se tyyli, millä on tehty, että me nyt justiinsa tähän uuteen Dead Zone-biisiin, me kuvattiin niin kuin semmoisia hauskoja mainoksia tavallaan vähän. Refettiin koko sitä 2000-luvun aikaa, että oli just kuvattiin, käytiin Länsimetros kuvaa freestyler-tyylinen mainos Dead Zone-biisiin ja sen semmoista. Mutta kyllä me ammennetaan niin kuin sitä aikaa ja kuunnellaan paljon Linkin Parkkia ja niin kuin mä varsinkin yritän tuottajana kuunnella, että miten ne on tehty silloin. Koska nykyään varsinkin niin kuin itsellä tulee helposti tehty, että täyttää biisejä liikaa, mutta niissähän on oikeasti aika vähän esim. Tavaraa niin kuin tuotannossa. Niin, kyllä mä yritän kuunnella niitä silleen referenssinä ja ammentaa niin kuin inspiraatioita sieltä, mutta ei niinkään silleen, että tehdään suoraan sitä, mitä 2000-luvun alussa tehtiin.
Miten se, jos sä erittelet, kun sulla on myös tämä EDM-ura?
Joo.
Niin ajatellen sun DJ-tuotantoja omissa nimissä ja niitä biisejä. Ja siellä on varmaan esikuvina sulla ollut tämä mainittu Skrillex ja vaikka Avicii ja tällaiset hahmot. Niin miten se sun ihan duunin kannalta eroaa sitten näihin Blind Channel-tuotoksiin verrattuna?
Ei se loppujen lopuksi ihan hirveästi eroa. Blind Channel-tuotoksissa on toki se, että kun meitä on 6 bändissä, niin jokainen versio, jokainen muutos, mä tykkään kysyä muilta, että mitä mieltä te olette tästä ja näin kuin sitten taas niin kuin omassa musassa se on sitä, että mä teen idean ja haudon sen päällä itse ja kuuntelen muutaman päivän päästä uudelleen ja näin. Että se tavallaan se itse tavallaan feedback-prosessi siinä on tosi erilainen. Omassa musassa sit mä en oikein sitä kysykään keneltäkään niin kuin palautetta siitä itse musasta. Mutta tota, se prosessi on oikeastaan hyvin samanlainen. Et mä huomaan, että mä löydän itteni studiosta kotona istumasta yötä päivää tekemässä jotakin virvelisoundia tyyliä tai basarisoundia tai jotain tämmöistä. Se on tosi, tosi samanlaista, vaikka ne soundit on erilaisia.
Jos ajattelee musiikkityyliä raameja tai kehyksiä tai sellaisia asioita, mitä jotkut varmaan esimerkiksi radioiden musiikkipäälliköt, että sopiiko joku heidän kanavalleen tai näin, niin miten, minkä verran sä ajattelet niitä tai sun pitää ajatella? Silloin kun sä teet, sä sanoit, että silloin kun sä teet omaa juttua, sä et paljon ajattele, mutta sitten kuitenkin voisi kuvitella, että on jotain ulkoisia paineita.
Totta kai niitä on, ja se mä niinku pyrin tavallaan varsinkin siinä tekoprosessissa olla ajattelematta sitä, koska se on hirveästi, mä huomaan, että se vaikuttaa inspiraatioon, jos joku tulee sanoa, että sun pitää ottaa nyt 1,5 minuuttia pois tästä biisistä saman tien, että se menee radioihin. Mutta sitä ei onneksi ole oikeastaan, niin kuin, koska se, musta tuntuu, että se on jotenkin iskostunut kaikkiin meihin, että sitä automaattisesti jotenkin tekee. Niin. Siis musta tuntuu, että meillä on välillä vaikeaa jopa tehdä yli 3 minuutin biisiä nykyään, koska sitä, se on ehkä myös semmoisessa ajatusmallissa, niin kuin mun ikäisillä mä ehkä koen, että automaattisesti vähän tekee semmoista radiompaa musaa, koska itse haluaa kuulla myös radiossa omia biisejä. Mutta tota, ulkoisia paineita on totta kai. On tiukat deadlineit, on tiukat budjetit ja näin, mutta mä pyrin olemaan niin kuin niissä deadlinein asettamisissa ja budjeteissa ja kaikissa tosi niin kuin liidaavana tekijänä itse myös, koska silloin se tuntuu, että se paine ei tule ulkopuolelta, vaan se on myös niin kuin mä haastan siinä itteeni. Että nyt esim. Mä asetin, me ollaan koko itse asiassa tämä kesä 2-3, me ollaan kierretty Eurooppaa lentämällä, mutta me tehtiin tämä levy samalla ja deadline oli heinäkuun vikapäivä, kun mulla oli levy deadline tuotanto. Ja se on koko kesä ollut sitä, että lennetään keikalle, lennetään takaisin studioon, lennetään keikalle takaisin studioon, niin kuin että se on 24/7 työtä. Se ei ollut ulkopuolinen paine, vaan se oli semmoinen, minkä mä asetin niin kuin itse tähän, koska mä tiesin, että levy pitää olla valmis kesän lopussa, mutta meillä on myös paljon keikkoja, niin silleen se tuntui enemmän itselle haasteelta kuin sitten, että joku ulkopuolinen olisi aiheuttanut niin kuin deadlineja tai paineita mulle levyyhtiölle ja managementille ja muillehan se oli silleen, että mahtavaa, että ei tarvii sanoa mistä deadlineista, kun pojat on itse asettanut jo näin tiukat raamit, niin paineita on, mutta niitä niinku handlaa myös huomattavasti paremmin nykyään kuin aikoinaan. Ja mä just niin kuin sanoin, niin mä pyrin olemaan itse niissä niinku se, joka antaa sen tiukimman deadlinein, niin se tuntuu enemmän haasteelta kuin rajoitukselta.
Haaveiletko sä semmoisesta asemasta, että sä voisit asettaa itsellesi löysempiä deadlineja? Jos ajatellaan jotain Red Hot Chili Peppersia, niin niiltä tulee levy ja sitten tulee 2 vuoden maailmankierto ja sitten tulee vuoden tauko tai vuoden loma ja sitten vuoden levytys. No ehkä se on noin 5 vuoden välein se uusi levy.
Joo, kyllä sitä ehkä niinku, mä luulen, että taas oppi tästä niinku sen verran, että ensi levy kun me tehdään, niin mä voin ehkä ottaa 2 kuukautta siihen lisää. Että sitten niinku huomasi tuolla Blind Channelin 4. albumilla, mikä oli eka, mikä oli niinku mulla työpöydällä, niin mä en vielä handlannut silloin varsinkaan tota niinku albumikokonaisuuden niinku ajoitusta. Mä en tiennyt, kuinka kauan itse asiassa koko prosessissa menee, niin se oli, sanotaan, että se oli ehkä puolet vielä tästä ajasta, mikä nykyään oli, ja silloin oppi, että ups, me tarvitaan vähän lisää aikaa. Nyt oli huomattavasti enemmän aikaa, mutta musta tuntuu, että me tarvitaan vielä lisää aikaa tulevaisuudessa. Mutta tota, en sinänsä haaveille löysemmistä raameista musan teossa, mutta mä tiedän, että mä niitä jossain vaiheessa kyllä sitten tarvitsen myös siihen itse tota musan tekoon.
Jos ajatellaan yhden biisin syntymistä, niin onko sulla siinä joku tietty aika, joka siihen yleensä menee, vai kuinka paljon vaihteleeko se, että joku biisi elää siellä ensin vähän naftaliinissa siellä puhelimen muistiossa ja sitten ehkä herää henkiin ja työstyy hitaasti, tai sitten onko sellaisia, jotka syntyy ihan sormia napsauttamalla?
Joo, kyllä niitä on, se vaihtelee se vaihtelee tosi paljon. Mä sanoisin, että Blind Channel Beast on ehkä semmosia, mitkä meille hautuu pidempään. Että tää Dead Zone, mikä nyt tuli, nythän on syyskuu, se tuli, oliko se elokuun puolta kuitenkin, kun se tuli, niin marraskuussa me tehtiin se, että siinä on puolisen vuotta se on hautunut tossa. Ja sitten taas Alex Madsen biisi, just vaikka tämä aiemmin mainittu Better Off, niin mä kirjoitin sen joulukuussa 2019 ja se taisi tulla jo tammi-helmikuussa pihalle. Että se, niinku, se riippuu tosi paljon. Välillä se itse biisin tekoprosessikin on tosi pitkä. Viime albumilla oli semmoinen biisi kuin Bad Idea, jonka Niko on alun perin sen ihan ekan demon kirjoittanut 2018. Ja siitä sitten siihen liittyy hauska tarina, että silloin kun mä olin liittymässä bändiin, mä olin ehkä vähän semmoisella koeajalla, mä asustelin Nikon kämpillä 2-3 viikkoa ja hengailtiin ja tehtiin musaa ja katsottiin vähän niin kuin mikä on vibe. Niko sit vaan silloin soitti mulle sen 2018 Kertsi-demon Bad Ideasta. Sitten ei mitään, jauhettiin siinä illalla tuota paskaa ja Niko meni nukkumaan ja sit mä olin yöaikana tehnyt sen niin kuin rock-trackin ja sen arrangementin siihen ja sitten mä aamulla soitin 0 tuntia nukkuneena, että kuuntele, tästä tuli ihan hito hyvä. Ja sitten mä muistan, että Niko kuunteli sen ja oli, että ei hitto, että tästä tulee ihan mieletön. Ja siitä tavalleen sitten 2 vuotta myöhemmin se biisi tuli pihalle. Se prosessi oli yhteensä 4 vuotta siinä, 2 vuotta mun handuissa ja 2 vuotta siitä se oli Nikon pöytälaatikossa. Että se tosi paljon riippuu. Että vaikea sanoa silleen, että meillä menee vaan tietty aika tehdä tietty biisi. Et se on tosi, niinku, tosi pitkä prosessi. Samoin mulla niinku noita esim. Tulee mitä on muille artisteille tehnyt, niin Kasmirille kirjoitettiin silloin Olavi Uusitalon ja Kasmirin kanssa semmoinen kuin aamubiisi. Niin siinä meni vaan 1,5 vuotta, että se tuli pihalle. Ja näin, että se on tosi vaihteleva prosessi.
Jos ajatellaan sitä Dark Side-biisiä vielä, joka Blind Channelia on monelle määritellyt. Miten paljon se on määritellyt teille itsellenne? Tarkoitan sitä, että kun se on ollut niin iso biisi, että oletteko te pyrkineet tietyllä tavalla, ehkä tiedostamattanne, toistamaan sen tehokeinoja, vai oletteko te pyrkineet jossain tapauksessa tekemään jotain aivan muuta?
Mä sinänsä tosi ylpeä meistä, että me ei ole oikeastaan aateltu koko biisiä sen jälkeen, kun se tuli. Että koko siitä tullut niinku hype ja puhe ja kaikki, niin siihen ei ole tullut itse asiassa palattua kertaakaan sen jälkeen, joka on mun mielestä todella siistiä. Ei ole pyritty toistamaan mitään siinä käytettyjä juttuja, koska ne ehkä ei jotenkin tuntuisi nyt kauhean raikkailta ideoilta edes. Joo, mutta ei ole kyllä tullut silleen palattua siihen tai verrattua. Mä en ikinä lähtenyt siihen tavalleen hypeen, mikä siitä tuli mukaan. Et vaikka siitä tuli tosi iso biisi, niin se oli, mä tiesin, että se oli niinku omassa mielessä vaan yksi stepping stone. Ja musta on mahtava juttu, että siitä tuli niin iso. Mutta siinä vaiheessa jo joku se biisi lähti, niin oli jo täysfokus siinä albumissa tavalleen. Että se kaikki rätinä ja pauke, mikä sen biisin ympärillä oli, niin se tapahtui tuolla sivualalla omassa mielessä. Ja mä olin, että makea juttu ja hieno nähdä, että se menee noin hyvin, mutta fokus on ihan muualla jo nyt. Ehkä se on myös semmoinen, mikä on isosti auttanut meitä biisin kirjoituksessa, että me ei takerruttu siihen, vaikka siitä tuli niin iso. Että musta tuntuu, että kaikki biisit, mitä me on sen jälkeen julkaistu. Muistaakseni Dark Side-biisin follow-up-sinkku oli semmoinen kuin Balboa, joka on aivan erilainen kuin se Dark Side-biisi. Niin siinä myös huomasi sen, että me ei takerruttu kyllä siihen ollenkaan. Joka on mun mielestä tosi hienoa, ainakin omalle kohdalle.
Kun olet tehnyt tosi monenlaisten artistien kanssa musiikkia tai monenlaisille artisteille, niin onko tuottajan, trackerin, biisintekijän kannalta eroa siinä laulukielessä? Miten se vaikuttaa sun tekemiseen, että onko artisti suomeksi vai englanniksi laulava?
Ehkä sitä ihme kun itse laulatusprosessia niin kuin miettien, niin enkussa totta kai mä käytän enemmän. Varsinkin jos me tehdään suomalaisen artistin kanssa enkuksi, niin mä ehkä enemmän käytän aikaa siihen, että mä katson miten, niin kuin, tai yritän itse kuunnella, miten se lausuminen olisi mahdollisimman niin kuin, hyvän kuulonen niin kuin, myös sille, joka natiivina enkkua puhuu. Totta kai itse en puhu natiivina, niin hyvä, se on aina tsekkaa joltain. Mutta kun taas sitten Suomessa jotenkin musta tuntuu, että se suomen kieli on oma äidinkieli, niin sitä ei keskity siihen niin paljon, miten joku sana lausutaan. Et sinänsä se niinku prosessi eroaa kyllä, mutta silleen musta on hyvä, että koko meidän, ihan vaikka bändin esimerkkinä, niin pojat on niin hyvin lausuu enkkuu tavallaan, että siihen ei tarvii hirveästi kiinnittää kyllä huomioon. Ja jos tarvii, niin sitten siihen yleensä kyllä silloin kaikki kiinnittää, että jos on jotain vaikeita sanoja tai näin. Mutta sinänsä ei huomaa kyllä suurta eroa. Ehkä toi niinku lausumishomma on ainoa.
Mutta sanojen rytmi, kielen rytmi, niissähän on kuitenkin eroja. Suomesta kuuluisasti sanotaan, että paljon konsonantteja ja
joo,
toisaalta myös aika laulavakin kieli.
Näinhän se on. Että kyllä se on, kielet on tosi erilaisia, mutta mun mielestä varsinkin nykyään niinku, mä oon ehkä huomannut sen. Mä en ole itse hirveästi räppiä tuottanut kyllä, mutta mä huomaan, niin kun kuuntelee räppiä, että suomen kieltähän pystyy käyttämään aivan niin kuin, miten sitä ei olisi ajatellutkaan. Mä muistan siis muuta, siis hyvänä esimerkkinä vaikka pari vuotta sitten, kun tuli tää Williamin Penelope-biisi, niin siis musta tuntuu, että jengi ei aluksi hiffannut, että se on suomea, koska tää oli niin makeasti käytetty sitä niin kuin suomen kieltä siinä. Nykyään ei tarvii olla edes niin tarkkaa, että miten sä vääntelet ja kääntelet sanoja, kun se on aika paljon vapaampaa, miten sä pystyt suomen kieltäkin käyttämään. Joka on mun mielestä hieno juttu kyllä.
Aleksi Kaunisvesi, menit opiskelemaan Hollantiin. Mitä se nyt olikaan? Se oli
ihan electronic music production, konemusiikin tuottamista.
Ja siellä syntyi siis Alex Mattson artisti, eikö niin?
Tavalleen joo. Sanotaan, että lopullinen versio Alex Mattson artistista. Et mä olin julkaissut yhden tämmöisen omakustanne demobiisin kyllä jo ennen sitä, joka on, sitä ei löydy kyllä enää mistään, että turha jengin etsiä, mutta sanotaan, että lopullisen muotonsa mun oma juttu otti sitten siellä.
Suositteletko uusille nuorille biisintekijöille, jotka haaveilee tämmöisestä elektronisen musan tekemisestä, niin sitä koulua tai jotain muita opintoja?
Ehdottomasti, jos tuntuu, että siitä niin kuin saa itselleen sen avun, mitä tavallaan tarvitsee. Musta tuntuu, että sitä kyseistä linjaa ei ole enää siellä koulussa, missä mä olin silloin. Mutta se koulu on kyllä siis edelleen, niin siellä on muita musantekolinjoja, semmoinen kuin SAE Institute. Niitä on ympäri maailmaa, mutta mä olin Amsterdamin kampuksella. Mä ehkä sanoisin, että sen kaiken, lähes kaiken tiedon, minkä mä sain sieltä, niin sen olisi voinut opetella ehkä myös itse, mutta se olisi vienyt 10-20 kertaa enemmän aikaa. Että se, mitä mä sain siinä niin kuin vuodessa opittua, niin se oli ihan mieletön määrä. Ja mulla on siis edelleen niin kuin tämmönen, muistivihko, mihin mä oon silloin kirjannut muistinpanoja, niin mä edelleen katon niitä studiossa, että miksi mun pitää käyttää tietynlaista juttuja ja miksi mun pitää käyttää tietynlaista juttua. Tiedon määrä siinä ajassa oli kyllä itselle niin kuin korvaamatonta, mutta sen pystyy löytämään kyllä myös netistä. Mutta kyllä ehdottomasti suosittelen kyllä niin kuin jengille, ketä se kiinnostaa ja ketkä haluaa laittaa kaikki paukut siihen. Niin.
Entä mitä neuvoja antaisit siitä, miten omaa musiikkia kannattaa pyrkiä saamaan esille?
Mä ehkä sanoisin, että tee vaan niin semmoista musaa, kun sä itse tykkäät tehdä. Ja nykyään vaan pistä vaan nettiin, pistä vaan pihalle, niin se saattaa lähteä. Musta tuntuu, että mun koko ura lähti just semmoisessa tietynlaisessa murrosvaiheessa, missä tavallaan siitä vähän vanhanaikaisesta, niin kuin, että mihinkään ei pääse ilman levytyssopimusta ajattelusta, oltiin siirtymässä tähän uuteen, että on tosi paljon indie-artisteja ja independent labeleita ja näin, niin mä koen, että mä oon pudonnut vähän johonkin siihen väliin, mutta nykyään siis huomaa, että tosi moni iso niin kuin julkaisu, varsinkin rapissä, niin ne on ihan indie-julkaisuita, jotka sitten on lähtenyt hyvin, niin ehkä vinkkinä se, että pistää vaan pihalle sitä musaa. Tietenkään määrä ei korvaa laatu, että katsoo, että se niin kuin on ainakin omasta mielestä se laatu niin hyvää, kun pystyy siinä kohtaa tuottamaan, niin sitten vaan musaa pihalle.
Kiitos haastattelusta Aleksi Kaunisvesi, Alex Mattson. Lopuksi vakiokysymys, mitä teosto merkitsee sinulle?
Teosto on mulle erittäin tärkeä juttu, koska sitä biisin kirjoittajana ja tekijänä mä saan sieltä osan elantoani, joten kyllä saa olla kiitollinen, että meillä on Suomessa niin hyvä järjestö kuin teosto, mikä toimii moitteettomasti niin esiintyjänä kuin artistina ja biisinkirjoittajana.
Kiitos Aleksi.
Kiitos paljon.
Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Tämä on siis Teoston Sav Sansov podcast. Minä olen toimittaja Pasi Kostiainen.